Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība?
Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu?
Vai tetovēties ir grēks?
Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas?
Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu 9:00 ar atkārtojumu 11:00 vakarā.
Slavēts Jēzus Kristus, dargais Radio Marija Latvija klausītāji. Ir 9:02 no rīta otrdienā. Šodien ir 19. marts un ir lieli svētki. Un par to, kādi svētki jūs jau zinat, jo lūdzamies novēnu, bet par to, par šo svētku dziļo nozīmi, par šo svētku īpašo aizbildnī, kas ir mūsu katra aizstāvis un aizbildnis, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, mūsu kopienās, kustībās, tur, kur mēs esam, mūsu darbos, par viņu pašu, jā, par svēto Jāzepu, kurš bija Mārijas līgavainis. Runāsim kopā šodien ar priesteri Aivaru Līci.
Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts! Priesteri Aivaru, ļoti liels prieks, ka tieši tu mūsu uzrunās un ka mēs varēsim kopā dalīties par to, kas tad ir svētais Jāzeps un kas ir tas viņa jā, kāpēc viņš spēja pateikt jā, palikt šajā jā, līdzīgi kā jaunava Marija un kur tad tas parādās viņa dzīvē un ko mēs no tā varam mācīties.
Jā, par svēto Jāzepu labprāt stāstu, jo viņš ir viens no maniem mīļākajiem svētajiem. Un svētā Jāzepa diena tā tad ir lieli svētki un tie saskaņā ar kanoniem ir vieni no 10 obligātajām svētku dienām gadā. Un interesanti, ka svētais Jāzeps, viņš pēc Marijas ir otrais lielākais svētais, kam pienākas godināšana, un ja Marijas kultu, jeb godināšanu sauc par hiperdūliju, tas ir pārgodināšanu, tad Jāzepa godināšana teoloģijā sauc par protodūliju, tas ir pirmsgodināšana, tas nozīmē, ka viņš viņu godina pāri, pār pārējiem svētajiem. Un interesanti, ka Jāzepa godināšana ir relatīvi nesena. Nav tā, ka viņu tā kā mūsdienās godina kopš pirmajiem kristietības gadsimtiem. Protams, baznīcas tēvi rakstīja par viņu, bet tādi aizmetņi Jāzepa godināšanas sākās apmēram 8. gadsimtā, kad viņu sāka pieminēt vairāk liturģijā, bet tā katoliskajā baznīcā viņa godināšana vairāk izplatījās apmēram 15. Gadsimtā. Un iemesli bija tādi, ka baznīcas tēvi pirmajos gadsimtos pirmkārt vairāk cīnījās par ticības pamatpatiesību tīrību, jo bija apdraudējumi tam, tai ticībai, ka par Kristus dievišķību, tāpat arī bija dažādi strīdi par trīsvienības personu patieso dabu. Bez tam arī pirmajos gadsimtos vairāk godināja tieši dievmāti un mocekļus. Un arī viens no iemesliem, kāpēc mazā godinā Jāzepa ir tas, ka par viņu diezgan maz svētajos rakstos ir. Tā. Un pionieri Jāzepa godināšanas izplatīšanā bija 15. Gadsimtā tas bija franciskāņu tēvs, kuru saucas svētais Bernardīns no Sienas. Viņš ir viena no atzara franciskāņu dibinātājiem, bernardīniešu dibinātājs. Un viņš bija pirmais, kurš teica, ka Jāzeps varētu, ka viņš varētu nebūt bijis tāds vecs vīrs, kā viņu bieži attēlo, ka viņš ir bijis jauns, jo viņam ir jārūpējis par galu galā svēto ģimeni. Un pēc tam ļoti liels iespaids bija svētai Terēzei no Avilas, lai svētā Jāzepa godināšana izplatītos katoļu baznīcā. Svētā Terēze no Avilas uzskata, ka viņas dziedināšana no nopietnas slimības ir tieši saistīta ar to, ka viņa lūdza palīdzību Jāzepam. Tagad vēlos nocitēt svēto Terēzi no viņas autobiogrāfijas dzīve, kur viņa raksta. Neatceros tādu gadījumu, kad es būtu kaut ko lūgusi no svētā Jāzepa un to nebūtu saņēmusi. Būtu patiesi jābrīnās, ja es gribētu izskaidrot tās daudzās žēlastības, ko saņēmu lūdzot svētā Jāzepa aizbildnību, un tos daudzos gadījumus, kuros viņš mani glābis no miesas un dvēseles briesmām. Citiem svētajiem šķiet Dievs piešķīris žēlastību palīdzēt cilvēkiem kādā noteiktā gadījumā. Attiecībā uz šo svēto piedzīvojumi rāda, ka tas visās nelaimēs sniedz mums savu palīdzīgo roku. Šķiet, ka pats Dievs liek mums saprast, ka viņš debesīs izdara visu, ko no viņa lūdz tas, kam viņš zemes virsū bija paklausīgs. To pašu piedzīvojuši arī citi, kas sekojot manam padomam, bija griezušies pie svētā Jāzepa. Mani daudzkārtējie piedzīvojumi sakarā ar lielajām žēlastībām, kas nāk no Dieva caur viņa aizbildnību, liek man izsacīt vēlēšanos, lai visa pasaule biežāk grieztos pie viņa savos aizlūgumos. Nepazīstu nevienu tādu, kas lūgdamies pie svētā Jāzepa nebūtu gājis uz priekšu tikumu iemantošanā. Vairākus gadus pastāvīgi es lūdzu no viņa kādu noteiktu žēlastību tieši viņa svētku dienā un vienmēr tiku uzklausīta. Es lūdzu ikvienu, kas tam neticētu Dieva dēļ to izmēģināt. Kas attiecas uz mani, tad es nemaz nesaprotu, kā var domāt par eņģeļu karalieni un tās rūpēm par bērnu Jēzu un tanī pat laikā nepateikties svētajam Jāzepam par pakalpojumiem, kādus tas sniedza mātei un bērnam. Par šo Terēzes vārdu patiesību liecina viņas klostera reformas vēsture, jo no 16 viņas dibinātajiem reformētajiem karmelīšu klosteriem ne mazāk kā 13 tika veltīti tieši svētajam Jāzepam, un tas viss neskatoties uz to, ka bieži trūka līdzekļu, bet Terēze lūdza palīdzību Jāzepam, un tā vienmēr nāca.
Jā, varbūt tas ir arī iedrošinājums mums katram klausītājam, ka svētais Jāzeps, mēs viņu varam izvēlēties kā savu aizbildni un lūgt ļoti daudzos jautājumos. Man šeit gan tas var būt saistīts ar mūsu darbu, ar ģimeni, ar ģimenes veidošanu, ar aicinājumu atpazīšanu, attiecībās. Man liekas, svētais Jāzeps ir tāds ļoti universāls svētais, kura palīdzību, kura tādu aizbildnību varam lūgt ikdienas dzīvē.
Jā, agrāk es vairāk domāju, ka viņš ir palīgs kaut kādās praktiskās vajadzībās, tad, kā dzirdējām no Terēzes, tad viņam varam lūgt palīdzību visās vajadzībās, bet par cik viņš bija svētās ģimenes galva, tad, protams, var lūgt viņa aizbildniecību par aicinājumu un visās ģimenes vajadzībās.
Jā, un varbūt, ka jums klausītāji ir kāda liecība, jau esat piedzīvojuši, kā svētais Jāzeps ir jūsu dzīvēs darbojies un kā Dievs caur viņu ir strādājis, kad esat viņam lūguši palīdzību. Par to arī jūs šeit katehēzē varat padalīties, zvanot vai rakstot, kā arī, protams, ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi saistībā ar tēmu, tātad ar svēto Jāzepu un viņa dzīvi, un kā mēs viņa dzīves tos aspektus un viņa garīgumu varam iesaistīt un integrēt mūsu dzīvē. Un ja jums ir komentāri jautājumi, droši zvaniet, un zvanīt jūs varat uz tālruni šeit studijā, 679-69-131, varam rakstīt arī īziņas, un tāruņa numurs īziņām 266-77-272, un ja kādam ir ērtāk uzrakstīt e-pastu, tad e-pasts studija at rml.lv. Un šobrīd noklausīsimies kādu dziesmu, un tad jau atkal būsim ētrā.
Some days I barely hold on, when life drags me down, I wanna let go. But when my spirit is weak, you come to my aid, and strengthen my soul. I'm lost without you, I'll never doubt you. Your grace is beyond compare. And though when it rains it pours, you know all I have is yours. You smile when you hear my prayer. You rescued me and
Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta.
Ir 9:16 minūtes. Studijā Gunta Ziemele un
priesteris Aivars Līcis.
Jā, mēs runājam par svēto Jāzepu, kā jau šajā dienā pienāks, un viņš galu galā ir tāds baznīcas aizbildnis, var teikt, ka baznīcas galva kaut kādā ziņā. Varbūt priesteri Aivar vari pastāstīt, kā baznīca ir izvēlējusies viņu kā savu aizbildni.
Jā, svētais Jāzeps ir oficiāli baznīcas, visas universālās baznīcas aizbildnis, un tas ir kopš 1871. gada, kad pāvests Pīs IX, pamatojoties ar baznīcas grūto stāvokli, toreiz tur Vatikānu bija okupējuši kaut kādi karaspēki, un pasludināja viņu par visas baznīcas aizbildni ar īpašu dekrētu. Tajā dekrētā ir teikts, ka tāpat kā visvarenais dievs iecēla patriarha Jēkaba dēlu Jāzepu par Ēģiptes pārvaldnieku, lai tas sakrātu labību tautai, tāpat, kad piepildījās laiks un dievs grasījās sūtīt uz zemes savu vienpiedzimušo dēlu pasaules glābēju, dievs izvēlējās citu Jāzepu, kuram pirmais bija par pirmtēlu, un Dievs padarīja viņu par viņa mājsaimniecības un īpašumu kungu un valdītāju, viņa labāko dārgumu sargu. Tas nozīmē, ka Dievs uzticēja Jāzepam sargāt to visdārgāko, un tas bija Jēzus, Dieva dēls, un viņa māte Marija. Pēc dažiem gadiem pāvests Leons 13. 1889. gadā izdeva pirmo baznīcas vēsturē encikliku par svētā Jāzepa godināšanu, un tajā viņš apstiprināja lūkšanu svētajam Jāzepam, ko mēs zinām. Pie tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās vajadzībās, un to viņš aicināja pievienot rožu kroņa lūkšanai noslēgumā, kad oktobrī viņu lūdzās, vai arī pēc citām lūkšanām Marijas godam. 1909. gadā pāvests svētais Pīs X apstiprināja arī mums pazīstamo svētā Jāzepa litāniju, un 1955. gadā Pīs 12. nozīmēja 1. maiju kā svētā Jāzepa strādnieku aizbildņa dienu. Tātad mēs Jāzepa dienu svinam ne tikai 19. martā, bet arī 1. maijā. Pēc tam 61. gada 19. martā svētais Jānis 23. pāvests pasludināja Jāzepu par visa Vatikāna otrā koncilā izbildni. Drīz vien arī viņa vārdu ielika Romas kanona, tas ir svētās misas ietvaros, ja pirmās evharistiskās lūkšanas tekstos uzreiz aiz Jaunavas Marijas vārda. Arī Jānis Pāvils II bija Jāzepa godinātājs, un par godu pirmās enciklikas simtsgadei Jānis Pāvils II izdeva apostolisko pamudinājumu, kas saucās Redemptoris Custos, jeb pestītāja sargs, un tur svētais pāvests izceļ Jāzepa lomu pestīšanas vēsturē, viņa taisnīgumu, darbu kā Jāzepa mīlestības izpausmi, tāpat arī iekšējās dzīves tādu prioritāti Jāzepa dzīvē un arī viņa aizbildnību par mūsdienu baznīcu. Visbeidzot, arī pašreizējais svētais tēvs Francisks ir Jāzepa godinātājs. Viņš, kad bija mazs, jauns, viņš izauga arī svētā Jāzepa draudzē Argentīnas galvaspilsētā Buenos Airesā. Interesanti, ka viņa inaugurācija pāvesta amatā bija tieši 2013. gada Jāzepa dienā. Līdz ar to viņa kalpojums tika uzticēts Jāzepa izbildniecībai. Viena no nedaudzām lietām, ko viņš paņēma no Argentīnas un lika atvest, bija guļošā Jāzepa statuja. Kāpēc guļošā, to es pastāstīšu vēlāk, bet pāvests Francisks parasti zem šīs statujas paliek savas lūkšanu vajadzības. Viņš saka, ka Jāzeps kā galdnieks nevienmēr darbojas ātri, bet jābūt pacietīgam un rezultāts vienmēr ir labs. Drīz vien pēc tam, 1. maijā tā paša gada, 13. ar īpašu dekrētu Francisks iekļāva Jāzepa vārdu arī svētās mises 2., 3. un 4. eukaristiskajā lūkšanā aiz visvētākās jaunavas Marijas vārda. Līdz ar to redzam, ka Jāzepa godināšana ir, var teikt, pieaugusi īpaši pēdējo divu gadsimtu laikā. Tagad par Jāzepu, kā viņu attēlo svētie raksti. Kā jau teicu, par viņu diezgan maz svētajos rakstos vairāk ir Mateja evaņģēlija pirmās divās nodaļās un Lūkas evaņģēlija pirmajās divās nodaļās. Pavisam nedaudz ir Jāņa evaņģēlijā, bet Marka evaņģēlijā ir vispār nav par viņu. Un svētajos rakstos ir teikts, ka Jāzeps bija jaunavas Marijas līgavainis, un tā arī viņu bieži saucam, bet jāsaka, ka Jāzeps bija īsts un likumīgs Marijas vīrs un arī likumīgs Jēzus tēvs. Jēzus, protams, viņam bija kā audžu dēls, bet saskaņā ar likumu, un Jāzeps bija viņa tēvs, un citi ļaudis arī uzskatīja viņu par tēvu. Bet tā Jāzepa un Marijas laulība bija interesanta, jo viņi dzīvoja atturībā un saskaņā ar katoļu baznīcas izpratni, tad Marija bija jaunavīga māte un Jāzeps bija jaunavīgs tēvs visu mūžu. Ir, protams, dažādas spekulācijas un ir arī uzskati, ka ja Jāzeps ir bijis vecs vīrs, tad viņš ir bijis atraitnis un viņam ir bijuši bērni, kurus sauc svētajos rakstos kā Jēzus brāļus un māsas, bet tā ir viena no spekulācijām, bet baznīca tomēr tas pamat uzskats ir, ka Jāzeps ir bijis, Marija bija Jāzepam vienīgā.
Šeit arī šajā kontekstā ir viens jautājums no klausītājiem. Aigars raksta, Matija evaņģēlijā teikt, ka svētais Jāzeps uzzinājis, ka Marija ir mātes cerībās, gribēja to atstāt un negribēja viņai celt neslavu. Un Aigars jautā, kā var necelt neslavu vientuļai un neprecētai sievietei, kur ir mātes cerībās, to atstājot. Manuprāt, Aigars saka, tieši apracot šo sievieti, viņa būtu pasargāta no neslavas.
Tajā rakstu vietā skaidro tā, ka ja Jāzeps, ka Marijai, ja viņa Marijai kā ne vēl tikai sadarinātai, bet ne precētai sievai un viņa būdama mātes cerībās, tad viņai draudēja nomētāšana ar akmeņiem. Un tas, ka Jāzeps viņu klusībā centās, bija plānojis pamest, tas skaidro, ka viņš ir gribējis viņu pasargāt no šīs nomētāšanas ar akmeņiem. To es tā uzreiz arī nevarēšu pateikt, jo loģiskāk būtu it kā, ka viņš nepamestu viņu un tad būtu viss atrisinājis, bet tāds ir skaidrojums, ka Jāzeps ir bijis paklausīgs likumam, un viņš tādā veidā ir centies tieši pasargāt Mariju. Tātad Jēzus bija Jāzepa likumīgs dēls, un tas ir svarīgi tādēļ, ka līdz ar to Jēzus piedar pie Dāvida dzimtas, jo Mateja un Lūkas evaņģēlijā tur ir Jēzus ciltsraksti, un Jēzus ir Dāvida pēctecis tieši pateicoties tam, ka viņš ir Jāzepa likumīgais dēls. Un Mesijam vajadzēja būt Dāvida pēcnācējam saskaņā ar vecās derības apsolījumiem. Jāzeps, kā rakstīts svētajos rakstos, bija grieķu valodā tur ir vārds tekton. Tas nozīmē amatnieks, kas darbojas ar koku, akmeni vai metālu. Un ikonogrāfijā biežāk viņu attēlo kā galtnieku, bet viņš, nu, varēja būt arī kāds celtnieks vai metāla apstrādātājs. Un jā, patiešām Jāzeps vēlējās atstāt slepus Mariju, lai nepakļautu viņu nežēlībai, kas viņu piemeklētu saskaņā ar Mozus likumu, bet viņš uzzinājis, ka Marija bija mātes cerībās viņu slepus vēlējās atstāt. Un interesanti, ka evaņģēlijos ir aprakstīts par Jāzepu, bet tur nav pierakstīts neviens Jāzepa vārds vai viņa teiciens. Un evaņģēlijos ir rakstīts par to, ka Dievs runā ar Jāzepu miegā un sapnī caur eņģeli. Eņģelis viņu uzrunā 4 reizes Mateja evaņģēlijā. Pirmais ir, ka viņš iedrošināja pieņemt Mariju, jo teica, ka tas, kas ir Marijai bērns, ir no svētā gara. Otrais iedrošinājums, jeb aicinājums bija bēgt no Heroda uz Ēģipti, jo Herods gribēja nogalināt Jēzu. Trešais Jāzepa sapnis bija aicinājums atgriezties no Ēģiptes, jo Herods bija miris. Un ceturtais Jāzepa sapnis bija tas, ka atgriežoties Dievs aicināja Jāzepu nevis palikt Jūdejā, bet doties uz Galileju, jo Jūdejā valdīja Heroda pēctecis. Svētā ģimene un Jāzeps bija nabadzīgi. Par to liecina tas, ka bērna Jēzus upurēšanas dienā saskaņā ar Lūkas evaņģēliju viņi upurēja par savu pirmdzimto Jēzu un par Marijas čīstīšanos minimālo Mozus likuma upuri, nevis avi, bet pāri ūbeļu vai baložu. Un pēdējā reize, kad evaņģēlijā svētā ģimene ir kopā, tas ir tad, kad viņi ar 12-gadīgo Jēzu bija templī uz Paskas svētkiem un kad Jēzus pazuda. Un tieši tad parādās Jēzus tā misija, kad Marija viņam teica, ka es un tavs tēvs ar sāpēm tevi meklējām, bet Jēzus atbildēja, ka viņam ir jādarbojas viņa tēva lietās. Jāzeps, lai arī nebija Jēzus bioloģiskais tēvs, tomēr bija tēvs pēc būtības un mīlēja Jēzu, rūpējās kā par savu dēlu, un viņš to darīja ar tādu lielu bijību pret Dieva pestīšanas plānu, ko viņš uzzināja arī caur šo eņģeļa vēsti. Un tāpēc arī attiecībā uz Jēzu, līdzīgi kā par Mariju, apzīmē šo pasludināšanas notikumu. Ja Marijai bija pasludināšana, tad arī Jāzepam bija pasludināšana, kad eņģelis viņam pavēstīja Dieva plānu, kad caur Mariju pasaulē ienāks Jēzus. Pēc Paskas svētkiem, kad Jēzum bija 12 gadi, tad Jēzus Jāzeps vairs nav minēts, ka viņš būtu bijis klāt kādos Jēzus publiskās darbības notikumos, un tāpēc pieņem, ka Jāzeps jau bija miris, un tāpēc viņu arī uzskata par svētīgas nāves aizbildni, jo nav lielākas, svētīgākas nāves, kā nomirt Jēzus un Marijas klātbūtnē.
Jā, un par to Dieva plānu runājāt. Varbūt, ka nākamajā pauzītē varam, tā kā tikko arī teica, ka Jāzeps ir atbildējis Dieva plānam, ka atsaucies šai pasludināšanai līdzīgi kā Marija. Man šķiet, ka mums katram dzīvē ir šie brīži, kuros Dievs sūta eņģeli caur kādu situāciju, caur kādu cilvēku, ka notiek šī pasludināšana, un kā atpazīt to, ka tas ir tas eņģelis, kuram mums mēs esam aicināti teikt, kur Dievs labprāt sagaidītu mūsu jā. Tad, jā, arī gaidām joprojām no jums, dārgie ziņas, un atgādināšu telefona numurus, lai sazvanītos ar mums un aprunātos, varbūt ir kādas pieredzes saistībā ar Jāzepu, kādas personiskas liecības, uzklausītas lūkšanas, varbūt ir kādi jautājumi vai komentāri. 67969131 ir ētera tālrunis. 266-77272 varat rakstīt īziņas, un, protams, arī ēpasts ir pieejams, un izlasīsim to studija at rml.lv.
Aš rēģu tavu šviečantī veidā, aušrinėje giedu šlovė, kaip teka neris link jūros, taip mano siela trokšta tavęs. Ir kai ant kryžių gaunu stogą, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu viltį mums teiki. Mano viltis, man nebaisi jokia mirtis, nes tu sėdi savo soste, Dievo tėvo dešinėj, taip aš žinau. Žinia, kad turime viltį,
Rīta katehēze.
Ir 9:38 minūtes, un patiešām ir prieks, ka mums katoļu baznīcā ir spēcīgi cilvēki, kas tiek pasludināti par svētajiem, par aizbildņiem, par palīgiem, un ka mēs varam kopā ar viņiem drosmīgi doties, zinot, ka arī viņi ir veikuši šo drosmīgo ceļu, nebūt nevieglo, bet ir izgājuši caur savu apņēmību.
Svētā Jāzepa vārds, no kurienes viņš ir? Vecajā derībā bija arī Jāzeps, un tas bija Jēkaba, viens no dēliem. Viņš viņai piedzima, viņam piedzima no Rāheles, un svētais Jāzeps, vecās derības Jāzeps ir slavens ar to, ka brāļi viņu pārdeva verdzībā, jo bija skaudīgi uz viņu, ka tēvs viņu mīlēja vairāk par citiem dēliem, un ja sākumā viņu gribēja nogalināt, tad vēlāk viņu pārdeva Ēģiptē uz verdzību. Jāzeps Ēģiptē sākumā nokļuva cietumā, bet pēc tam, pateicoties savām dieva dāvanām, viņš kļuva par visas Ēģiptes pārvaldnieku, par otro cilvēku aiz faraona. Un tas ir līdzīgi, kā svēto Jāzepu dieva apredzība arī iecēla par pārvaldnieku, bet par svētās ģimenes. Un tādēļ, ka ir šāda saistība starp vecās un jaunās derības Jāzepu, tad arī liturģiski bieži vien Jāzepu Jēkaba dēlu piemin kā jaunās derības Jāzepa prototipu. Un piemēram, pēc Jāzepa litānijas lūdzās, viņš to iecēla par sava nama kungu un par visu savu īpašumu valdnieku. Tie ir vārdi no 105. psalma par Jāzepu, bet tos tātad izmanto Jāzepa Jaunavas Marijas līgavaiņa godināšanai. Tāpat arī Jāzepa godināšanai izmanto vārdus no radīšanas grāmatas, kas latīniski saucās Ite ad Jozef, un tas nozīmē ejiet pie Jāzepa. Tā Jēkabs aicināja brāļus iet pēc labības uz Ēģipti, un tas ir Jāzepa brāļi gāja uz Ēģipti pēc maizes, pēc tādas iznīcīgas maizes, bet arī uz mums attiecas šis vārds pie ejiet pie Jāzepa, mēs ejam pie Jāzepa, un Jāzeps, var teikt, mums dod šo savu dēlu, tas ir euharistisko maizi. Un noslēdzot par Jāzepa teoloģiju, tad gribu teikt, ka Jāzepa par Jāzepu studē un pēta tāda teoloģijas nozare, ko sauc par jozefoloģiju, un tā ir viena no jaunākajām baznīcā. Un
kad viņa ir nodibināta? Vai
viņa vairāk ir attīstījusies tieši pēdējā gadsimtā. Un ir trīs tādi centri pasaulē jozefoloģijas. Viens ir Spānijā Valjadolide, tad ir Viterbo Itālijā un Monreālā Kanādā, kur ir liels Jāzepa sanktuārijs, jeb svētā Jāzepa oratorijs. Svētā Jāzepa spāniskā forma San José. Interesanti, ka tas ir visizplatītākais pasaulē vietvārds. Kā jau teicu, lielākais pasaulē svētā Jāzepa sanktuārijs ir viņa oratorijs Monreālā. Bet mums tuvāka tāda liela Jāzepa svētvieta ir Polijā, un tā atrodas Kališas pilsētā. Latviski par svēto Jāzepu ir maz izdevumu, ja pat var teikt, ka vienīgais ir bīskapa Jāzepa Rancāna pēckara gados izdotais izdevums brošūriņa Svētā Jāzepa dzīve. Mūsu Rīgas arhidiecēzē Svētā Jāzepa godam ir baznīca Rīgā Dzegužkalnā, tāpat arī Smiltenē, ir arī Svētā Jāzepa Dominikāņu māsu klosteris Mārupē. Zemgalē ir pazīstamāka Līvbērzē Jāzepa baznīca, bet tādā augstākā līmenī, tad Liepājas diecēzē katedrāle ir Jāzepa godam. Līdz ar to visa diecēze ir veltīta viņa aizbildniecībai. Par Liepājas diecēzi interesanti, ka tad, kad Liepājas tagadējis bīskaps Viktors bija garīgā semināra inspektors, tad viņš pretim savam dzīvoklim durvīm nolika Svētā Jāzepa tādu bildi senu, un acīmredzot viņš bija un ir Svētā Jāzepa godinātājs, un tad pēc tam viņš kļuva par diecēzes, kurai ir aizbildnis Jāzeps bīskapu. Tas ir arī tāda interesanta sakarība, liecība. Un saskaņā ar bīskapa Jāzepa Rancāna grāmatiņu, tad Jāzeps ir aizbildnis ne tikai svētīgai nāvei, bet arī, kā jau teicu, visai baznīcai, tāpat arī strādniekiem un amatniekiem, jo Jāzeps ar savu roku darbu rūpējās par svēto ģimeni Mariju un Jāzepu. Tāpat viņš ir audzinātāju, skolotāju, bērnu skolnieku, cietēju, priesteru, klostera dzīves, kristīgo ģimeņu aizbildnis. Un ko mēs varam mācīties no Jāzepa, tas ir tas, ka Jāzeps bija svētais pateicoties tam, ka viņš pieņēma Dieva plānu savai dzīvei. Viņš to varēja izdarīt pateicoties iekšējai dziļai dzīvei, jo tā kā Jāzeps evaņģēlijos ir par viņu ir viņš nerunā, viņš dara, tad Jānis Pāvils otrais viņu sauc par tādu kontemplatīvu svēto kontemplatīvās dzīves aizbildni. Tieši tādēļ viņš varēja saklausīt šo eņģeļa balsi un paklausīt Dieva gribai, un to saprast un izpildīt, tādēļ, ka viņš bija tāds kontemplatīvs cilvēks. Vēl svētais Jāzeps ir evaņģēlijā nosaukts par taisnīgu, un to var saprast kā Dievam paklausīgu, bet arī vecās derības nozīmē, ka viņš bija uzticīgi un paklausīgi pildīja likumu. Tas ir Dieva likumu, vecās derības likumu.
Jā, mums te ir arī kāda ziņa. Liekas, tas arī ir saistīts ar tādu Dieva plānu, kuram mēs atveramies un atveramies arī uz to savu lūgumu un savu vēlēšanos, un, protams, arī atsaucamies. Kāda klausītāja raksta, starp daudzām uzklausītām lūkšanām svētajam Jāzepam pateicos par savu laulāto draugu. Ilgi lūdzu un svētajam Jāzepam šajā nodomā, un esmu pārliecināta par viņa palīdzību. Un tā, kas esmu aprecēsies, tā bija zīme. Pirmslaulību kursu noslēgums svētā Jāzepa svētkos. Pateicība Dievam un svētajam Jāzepam.
Jā, patiešām. Tā ir laba liecība par Jāzepa aizbildniecību vajadzībās.
Jā, varbūt kas ir tādas tās garīgās un praktiskās lietas, kā mēs varam atpazīt to mūsu aicinājumu. Tad jā, to arī minēja jau, ka arī Jāzeps palika tādā uzlaik zem Dieva skatiena, un es atceros arī to pāvestu uzrunu jauniešu dienās, ka viņš stāstīja, minēja, kāpēc Marija spēja pateikt jā un iet cauri grūtībām, jo jā, nozīmē tomēr apņemties un piekrist tam, kas ne tikai tam, ko es vēlos, un tam labajam, ko es sagaidu no tā, kas būs nākotnē, bet arī tām grūtībām. Un Marija spēja pateikt jā visam tam, jo palika Dieva ietekmē, kā mums palikt šajā ietekmē un saklausīt to, kā Dievs mūs ved.
Bez lūkšanas, manuprāt, tas ir grūti iespējams, jo visas grūtības un emocijas, visi ārēji iespaidi spēj novērst cilvēku no Dieva gribas atpazīšanas un izpildīšanas, bet ja cilvēks ir uzticīgs lūkšanai, tad viņš to Dieva gribu sadzird, saprot, un tad arī viņam, neskatoties uz grūtībām, ir vieglāk iet šo kursu uz Dieva gribas izpildīšanu.
Jā, un varbūt kas ir tās lūkšanas, jo man liekas, lūkšana veidi ir ļoti daudz un dažādi. Daži tur uzskata, nu, ja es lūkšos katru dienu visas četras rožgruņu daļas, vai ja es skatīšu litānijas, vai ja es palikšu tikai adorācijā, vai iešu katru dienu svēto misi. Kā tev šķiet, kas ir tas pilnīguma avots, kurā mēs varam palikt tajā Dieva avotā, Dieva straumju tecējumā?
Manuprāt, ļoti svarīgi ir sakramenti, jo tie nodrošina vienotību ar Jēzu un ar baznīcu. Un ja mēs ejam uz misi, pieņemam Jēzu, esam vienoti ar viņu, tāpat arī grēksūdzē bieži Dievs runā uz cilvēku. Tā tas manā dzīvē ir bijis, ka tieši caur grēksūdzes ļoti spēcīgi saklausīju šo aicinājumu iet uz semināru, mācīties par priesteri. Un par lūkšanu.
Tev mēģināja pierunāt grēksūdzē?
Nē, tas bija daudz maigākā veidā. Par lūkšanu, jā, ir ļoti daudz lūkšanas veidi, un katram tomēr, es domāju, ir savs piemērots lūkšanas veids, nevar pateikt, ka viens ir labāks par otru, bet, svarīgi, es domāju, ir arī pabūt kādu laiku klusumā ar Dievu, tāda lūkšana, jo tad cilvēks var,
klausīties.
Jā, ieklausīties, un tad nosēžas tas viss satricinātais ūdens, un duļķis nosēžas, un tad cilvēks kaut ko saprot, sadzird.
Jā, es atceros, kādai māsai viens priesteris ir teicis, ja to nevar katru dienu izpildīt abas šīs lietas, iet uz svēto misiju un palikt klusajā lūkšanā ar svētiem rakstiem, uzlūkojot Jēzu vai no ikonā vai uz krusta, tad viņš teica, ka tajā ikdienā, kas nav svētdiena, tad labāk ir izvēlēties to kluso lūkšanu, ja nav iespējams abas apvienot. Un kaut kādā ziņā es laikam piekrītu, jo es jūtu, ka tā mana sirds, ja teiksim, ka tā misija ir tā kopība, kur gan vienība ar kungu, gan ar baznīcu, bet reizē, mēs paliekam tomēr tajā skaļajā straumē, ka mēs nenorimstam, jo tur ir tādas darbības, un ka tam manā skatījumā, ka tam cilvēciskajam ķermenim arī gan ķermenim, gan garīgajam, gan fiziskajam ir svarīgi tā norimt, un tad tā klusā lūkšana vismaz man ļoti palīdz, es nosēžos krusta priekšā, es vienkārši esmu, un tad jūtu, ka Dievs atjauno to manu identitāti caur to, ka es svaru, tā pilnīgi fiziski būtu atpūsties, nokrist viņu priekšā un būt. Un, un saņemt, un arī reizē klausīties un dzirdēt. Jā, varbūt sākumā nāk manas domas, un tad es saku, Dievs, piedot pie tā, ka es tik daudz runāju, bet es izsaku, un es saku, visas tagad tev izteicu, un tagad es esmu gatavs, ko tu man gribi teikt. Jūtu, ka tas nu, man nomierina un pārveido, un ka es, jā.
Nu, svarīgākais vienkārši veltīt Dievam laiku, un svarīgs ir nodoms, nevis forma.
Jā. Jā, nu ko tad laikam pie tā arī paliksim, ka svarīgs ir tas mūsu nodoms, mūsu motivācija, kurā tad mēs varam uzticēt sevi Jēzum, caur to veidu, kā mēs jūtam, kā gribam lūgties un kā Dievam tuvoties. Un varbūt varam prie strēvaru noslēgt ar lūkšanu šo rīta katehēzi.
Labi, noslēgsim ar kādu Dievam veltītu lūkšanu caur Jāzepa aizbildniecību. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Piemini svētais Jāzep, visšķīstais jaunavas Marijas līgavaini un mans žēlīgais aizstāvi, ka vēl nekad nav dzirdēts, ka tas, kas tevi piesauc un no tevis lūdz palīdzību, būtu palicis bez iepriecinājuma. Tādas uzticības iedrošināts es nāku pie tevis un novēlu tev sevi no visas sirds. Nenicini manas lūkšanas pestītāja audžu tēvs, bet žēlīgi uzņem tās. Āmen.
Āmen.
Došu svētību tagad. Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai svētī jūs visvarenais Dievs, tēvs un dēls un svētais gars.
Āmen.
Dieva žēlastība, lai jūs pavada.
Pateicība Dievam. Paldies, dārgais radio klausītāji, ka bija ar mums un aicinu palikt jau uz rīta cēlienu. Sarunāsimies ar Petru no Radio Marija Šveice un tad jau arī žālsirdības stadions. Un lai jums šodien prieka un tādu svinību sirdī pilna diena, lai sirds līksmo par to, ka debesis gavilē par tādu baznīcas aizbildni, kas ir Jāzeps un ņemsim viņu, lūksim, ka viņš iet mums pie rokas un daudzos jautājumos, kuros mums kaut kas nav skaidrs, lai ļauj un dot gudrību, kā tad rīkoties, ko darīt un kā būt tuvāk Dievam pašiem, kā sirdī tuvoties viņam. Lai svētīta diena!
Visu labu!
Zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība.
Vai kontaktētās personas drīkst dejot salsu?
Vai tetovēties ir grēks?
Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas?
Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu 9:00 ar atkārtojumu 11:00 vakarā.